فيصل دار حسين ريدي وعذادو مقال ذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو بلس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عذادة مقال ذا بلس مرب إحرنتو قبل كقل قدود
عبدالغادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذادو مقالة قال كعيو
عبدالغادر محمد نور عبدالغادر جاكارتا ريدي وعذادو مقالة مقدشو
أمال غاتر ريدي وعذادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو برنام راديو عذادو جوار
sin halkan oo radio cadaad waxaad ku soo dhawaatan warkada durqada badan maanta aad maqla doontaan waxa ugu dooran maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya xukunna kala doon ku rudar loo hayst ka mid ah shaha dagaalamayaasha Al-Shabaab madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdo Saciid u diiday in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo uu safar ku tago magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland wararka la doona ka soo baxay dad safar lagu rasaasiyay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweynaha Puntland Sid Cabdulla Hadini oo maanta markuu ugu horeeyay safar ku tagay magaalada Djibouti caasimadda wadanka Djibouti madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam madaw oo maanta ku wajahan magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose maamulka Jubaland intaas aad maqashayna waxa ay qodobada ugu dooran warka door ee radio cadaado goor u diyaar garab warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markii duurunaasan saaxiibada nigaastan iyo waa duur talada taariikhdan ku asteysan tahay 18ka bisha 2aad ee January sanad 2020 imikii haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xukunna kala doon ku ridar la haysta ka maasha dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaa xukunna kala duwan maanta lagu reeyay eedaysan ayaa loo haystay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xukunna ku riday eedaysan ayaa lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana qayb ka yihiin dagaalamayaashooda Cabdiqaadir Suufi Muye Saciid Cumar Cabdullaahi ayaa lagu soo eedeeyay kamidashaha dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo inay ahaayeen u qabsanayaal dhanka maamulka iyo maaliyadda Shabaab waxaana u magacaawnaayeen tulada Mareeshay oo hoosagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed waxa eedaysanaha kuwaad lagu eedeeyay in uu ahaa hoggaamiyaha tulada halka eedaysanaha labadna uu qabsanaa dhanka arunta canshuuraha Al-Shabaab ay qaadaan Cabdiqaadir oo magaciisa afgarashada uu yahay Amir Gaabow ayaa waxa lagu soo qabtay degmada Dharkeenley ee gobolka Brandir ee Muqdisho 8 bisha October sanadkan dhaafay halka Saciidna magaciisa afgarashada uu yahay Macallin Saciid laga soo qabtay xaafada Xamarjid ee degmada Warta Nabada 29ka bisha December sanadka hore 2019ka xafiiska xarunta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa 5 bisha November codsaday in labada eesana loo dhaadhiciyo xabsiga dhexe gasuga ahna waxana markala baartan dheer ka dib la codsaday in la muddo dhageysiga dacwada 20ka bisha January ee sanadkani horantii bisha February ayay maxkamad u fariistay dhageysi dacwada loo haysta labada eedaysane maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ay waatash dheer ka dib go'aan ka soo saartay labada shakhsi ee kala Cabdiqaadir Suufi Muye iyo Saciid Cumar Cabdullaahi waxana ku kala xukuntay 18 sano xabsi ciidana sida uu sheegnaayada dacwada gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ee gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya dhanka kale Xasan Luqmaan Xuseen Ibraahin oo magaciisa afgarashada uu yahay Tabliiq iyo Luqmaan ayaa lagu qabtay degmada Dharkeenley degmada Howlgudaag ee gobolka Brander 28 bisha Agoosto ee sanadkeena soo dhaafay 2019ka. Xasan waxa loo haystaa kamidashaha dagaalamayaasha Al-Shabaab inuu si gaar ah u ahaa wakiil kamida warbaahinta ku hadasha afka dagaalamayaasha Al-Shabaab. Kasooriyaasha ayaa ayaguna waxay u dambeyntay go'aanka ka soo saareen waxaana lagu xukumay 8 sano oo xabsi ciidanaha sida uu la wadaagay dhinacyada dacwada gaashan la sir Xasan Cali Nuushuute gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya war koox hubaysan ay u geysteen dad safar ah oo ku safray qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha sida warkan uu ku faahfaahinay Maxamed Xasan Bekole.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in bartanimadii maanta kooxaha hubaysan ay dil iyo dhac u geysteen dad shacab ah. Dadkan oo saarnaa gaari rakaab ah oo ka safray caasimadda Muqdisho ayaa la kulmay isbaaro kooxdan u taalay tuulada Gumaaro oo dhaxaysa degmada War Sheekh iyo Raagiceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Qof goob jooga oo ka tirsan dadka deegaanka ayaa u sheegay in dableedana ay ajidgooyadu u taalay rasaas ku fureen gaariga isla markaana ay toogteen darawalkii gaariga sidoo kalena waxay dhaawaceen qaar ka mid ah rakaabkii gaariga saarnaa oo la sheegay inay gaarayeen ilaa 18 ruux. Goob joogahan ayaa inoo xaqiijiyay in ragga isbaaradu u taalay ay kufsadeen haweenay ka mid ah dadka socdaalayay.
Wallaahi walaalka saar ayaa dhacday, meesha qasaaraha ka dhacday xalay. Laba gaari oo caasi ayaa u raran meesha la yiraahdo Al-Kawthar ayaa meesha lagu dhacay. Kulli qasaaraha kulli dhimash waa jirtaa, maalna meesha waa ku maqan yahay. Dad dumar waa lagu sugay, waa jirtaa. Kulli inta ka koobay laakiin ma garanayo, laakiin qaar waa lagu sugay, waa la yidhaahdaa. Markii walaalkii qaaliyay meesha qasaaraha ka dhacday fool xun. Wallaahi tuugo leh waa un kulli tuugo waaye. Macnaha haddaan hebel hebel ma ku dhihi karo, laakiin tuugo meesha wadada u gashay. Haddii ugu sare adiga oo qayb Raagiceele oo wax ka meel ka tirsan waa camal oo Raagiceele ma ay muuqataa camal. Raagiceele ayaa macnaha ayaa tuulada Raagiceele ayaa la yiraahdaa. Rasaas ayay ku fureen cunug Krisbey oo kor ka saaray ayaa xabad ku dhacday. Yaa dhintay qasaare kor saaray xabad kuma qabtay. Macnaha kulli cunugaasaa dhimashaa. Wallaahi nin waa dhex cunug waa Krisbey waa dhimasho maagmaaga waaye maagana qaarna waa la kufsaday oo macnaha meesha wax badanaa ka jira meesha qasaare badanaa ka jirta meesha gaari iyo xalay xalay ayay xabar ka soo baxay. Tuulada la yiraahdo Al-Kawthar ayaa u raray shacabkiibu alaanada ninkii ayaa la shacabku meesha oo alaanada taagay walaal.
Marka dadkii dhintay iyo dadkii rafaaskaas gaareen iyo baliyada xaaladeeda meeshii ma laga qaaday?
Maya iniga taagay iniga sagaal kor u jeeday degmada caalada tuulada ka tirsan. Waa dadka taagan meesha ma laga leeyahay tuulada ay aanan hadan qabiil ah oo dagaal hadda wax dadku leeyahay laakiin tuulada meesha ku saaray tuuladuna waa ay baay tuulada dhaceen waxna meesha dhimashada waa dhib dhacdana waa ay horiyay baarku degsadana way ka qaadan karaan ka qaateen waa kana waan ka carareen.
Lama oga ilaa iyo hadda meel ay Jaan iyo Carib dhigeen raggii dilka dhacay kufsiga u geysay dadka safarka ah mana jirto cid ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo kan gobolka Shabeellaha Dhexe oo mashaqadaasi ka hadlay. Maamulka Hirshabeelle oo kan ugu da'da yar maamulada Soomaaliya ayaa waxaa ragaadiyay khilaafyada u dhexeeya madaxdiisa waxaana hadda faraba aan ku haya kooxaha hubaysan oo deegaanka oo falal alid ku ah ammaanka ka sameeya deegaanadaasi.
Madaxweynaha Puntland Sidi Cabdullaahi Dina ayaa maanta mag u reesay waxa safar uu ku tagay magaalada Jabuuti caasimadda waddanka Jabuuti. Madaxweynaha Puntland Sidi Cabdullaahi Dina ayaa markii uu reesay waxa maanta talaadaha u dhaafay dalka Jabuuti tan iyo markii la doortay madaxweynaha maamulkaasi doorasho ka dhacday sanadkii hore 2019ka magaalada Garoowe xarunta Puntland. Garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso iyo xarunta ganacsiga Puntland waxaa ku sii sugatay madaxweynaha Puntland Sidi Cabdullaahi Dina xubno ka mid ah golaha wasiirada saraakiil ciidan waxaana wali madaxweynada maamulka Puntland aysan faahfaahin safarka madaxweynaha Puntland Sidi Cabdullaahi Dina uu ku tagayo dalka Jabuuti. Wararkan kaleena safarka madaxweynaha Puntland Sidi Cabdullaahi Dina waxay sheegayaan in madaxweynaha martiqa rasmi ah ka helay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Galle isla markaasna ay ka wada hadli doonaan arrimo ku saabsan iskaashi cusub oo yelanayaan labada dhinac ee Jabuuti maamulka Puntland ee fadhigoos yahay magaalada Garoowe xarunta Puntland. Warar kale oo rasmi ah la xaqiijin ayaa waxay inoo sheegeen in safarka uu mabaxay kulanka dhawaan magaalada Boosaaso gobolka Bari uu kula qaatay taliyaha howlgalka Mareykanka ee Africom General Stephen Madama taliska Africom oo ku yaala Jabuuti macquulna ay tahay in la soo wareejiyo dhinaca maamulka Puntland. Warar ay intaas ay ku darayaan in intaas uu ku sugan yahay. Warar kale helayna waxa intaas ay ku darayaan in inta uu ku sugan yahay madaxweynaha Puntland Sidi Cabdullaahi Dina dalka Jabuuti uu la kulmi doono saraakiil sare oo ka tirsan Mareykanka isaga wada hadlan la dagaalanka waxa lagu yiraahdo argagixisada ku nool deegaan qayb ka mid ah deegaanada maamulka Puntland. Lama oga sida suurtagal noo kartay in Mareykanka salag uu adeegsado howlgallada Mareykanka ee kula Jabuuti uu soo wareejiyay dhanka maamulka Puntland. Waxaana xusid mudan in saldhigyaal tababare ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay ku yeelaan garoonka diyaaradaha Baledogle ee gobolka Shabeellaha Hoose. dowladda Kenya ayaa waxa maanta markii ay shaatan qabteen xubno sare oo ka tirsan dagaalamayaasha shabakada oo howlgal ay ka sameeyay gudaha wadanka Kenya sida warkan uu ku faafayay Cabdiraxiis Said Bare.
Booliska Kenya ayaa sheegay inay xireen nin bixiyay digniin la xiriirta in weerar laga fulin rabo qayb ka mid ah dalka Kenya gaar ahaan college ku yaala countiga Nakuru loo yaqaano oo ka mid ah dalka Kenya. Waxaan digniintan uu ku soo qoray bartiisa Facebook isagoo sheegaya in al-shabaab ay weerar ka fulin rabaan college ku yaala qayb ka mid ah dalka Kenya sida ay xaqiijiyeen saraakiisha booliska dalka Kenya. Booliska Kenya gaar ahaan saraakiisha amaanka gobolka Bomet ayaa bartooda Twitter-ka ku soo qoray sida aan ku ogaanay baaritaanada iyo dabagalka sirdoonka Kenya ciidamada booliska waxa ay xireen nin bartiisa Facebook ku soo qoray digniin la xiriirta in al-shabaab ay weerar ka geysan rabaan college ku yaala qayb ka mid ah dalka Kenya. Laamaha amaanka iyo sidoo kale sirdoonka Kenya ayaa sheegay in ninkan uu isticmaalay dhowr magac, waxaana uu sheegay in magaciisa saxda ah uu yahay Maxamed isla markaana uu ka yimid dalka Soomaaliya, asal ahaan ka soo jeeda dalka Soomaaliya sida uu isagu sheegay. Dowladda Kenya ayaa muujinaysa feejignaan dheeraad ah, waxayna ka cabsi qabaan laamaha amaanka dowladda Kenya in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ka fuliyaan qayb ka mid ah dalka Kenya. Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ka dhanka ah ciidamada dowladda Kenya iyo sidoo kale weerarada ay ka fulinayaan gudaha dalka Kenya tan iyo markii ciidamada dowladda Kenya ay ka soo tallaabeen xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya isla markaana ay gudaha u soo galeen wadanka Soomaaliya sanadii 2011. Sanad kadibna waxa ay ka mid noqdeen ciidamada Midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya. Ninkan oo isagu sheegay in magaciisa Maxamed lagu magacaabo Soomaaliyana uu ka soo jeedo ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray, waxaan hore u dilnay 68 arday oo dhiganaysa jaamacadda Garissa miyad ilowdeen iyo sidoo kale hadalo la mid ah isagoo sheegay in weli xubno ka tirsan Al-Shabaab ay diyaar ku yihiin qayb ka mid ah wadanka Kenya weerar ay ka geysan karaan.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu sheegay in habiraatay aysan jirin safar madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo qodob sanadlaha u jeedinaya golaha wakiilada iyo golaha guurti maamulkaasi ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah sida kulankii uu la qaatay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay magaalada Addis-Abeeba, booqashada Farmaajo Hargeysa, dhaqaalaha amniga, shaqalaanta dhalinyarada, doorashooyinka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo ka hormaray kulankii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ku dhexmaray magaalada Addis-Abeeba ee caasimadda wadanka Itoobiya ee garoonta ka ahayd dowladda wadanka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in uu kulan la qaatay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulankaas oo ka dhacay magaalada Addis-Abeeba ee caasimadda wadanka Itoobiya wuxuuna sheegay in mid kaysa ah aan hore loo sii qorsheynin. Sidoo kale waxa uu tilmaamay kulanka dhexmaray asaga iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ahaa mid uu isugu yeeray sida dagaal rabsaraha wadanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed, inkastoo uusan faahfaahin dheeri ka bixin waxyaabaha ay ka wada hadleen. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa sidoo kale intuu wada khudbadda sanadlaha ahaa sanadkii saddexaad wuxuu soo hadal qaaday arrimo ku saabsan booqashada la sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo rabsaraha wadanka Itoobiya ay ku tagayaan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Muuse Bihi Cabdi waxa uu sheegay in antaas ay tahay mid wax kama jiraan, wuxuuna tilmaamay Farmaajo uu tagaya Hargeysa oo ah caasimadda maamulkaasi isagoon carab ku dhiftay in aanan weligeed dhicin arrintaasi.
Intaa iyo salaaniyo waayahay aanu diyaargarowna waanu diyaargarowna ayaan ku kala nimid. Waxa kale oo jira dowlado dhowra oo Afrika leh oo Yurub leh oo Eeshiya leh oo ku jiray arrinta inay dhex galaan Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxa ka mid ah Turkiga, waxa ka mid ah Sweden oo labaduba noo yimid iyagoo wada socda halka noogu yimid oon kuna diyaar baan oo nahay wada hadal karteeda waa noo duuban tahay. Geed walbana diyaar baan u hayaan karteeda ku gallo annaga u baahan waxaan dhex galaa. Labada dowladood waxay weliba culays badan saareen madaxweynaha Jabuuti oo yidhaahdeen adiguna nagu soo biir haddaan ahay Turkiga iyo Sweden oo isaguna isoo weydiiyey oo yidhi arrintaasi la yiraahdo maxaan ka yeelan kuri aad iyo aad baan soo dhaweynaya aad soo gasho cid wal arrintii soo galaysa waan u baahanahay garteedu way noo go'antahay fagaaro kama baqayno warwar ma qabno garteedu way noo taalaa waa noo duubantay arrintaasi intaasi ku dhammaatay saasaa lagu soo kalaamabay. Ayaa waxa dhacday arrin kulliiba aan badan anigu aan filayn dadka badankooda aan filayn. Madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyay raaligelin wixii xasuuqii ka dhacay Soomaaliland sanad qarnigii tagay dabeecadiisii oo dhan 88kii oran maayo 1999kii wuxuu ka soo bilaabay ilaa 60kii maalintii inqilaabkii Xasan Keedi lagu diray ninkii sirdaalka ahaa Cabdi. faalgalintaasi waa ninkii u horreeyay xasan sheekh marbuu si dulmara u yiri waan ku xunnaa wixii ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadka ay ku dhacay
maalmahan waxaa baraha bulshada qabsaday hadalhaynta ah in madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu tagi doono magaalada hargeysa caasimadda Soomaaliland magaalada jowhari xarunta gobolka shabeelaha dhexe oo xal xumo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay weerareen duuleedkeeda waxaa maanta ka socda hawlgal qorsheysan oo ciidamada militeriga Soomaaliya halkaas ay ka wadaan ciidamada amniga maamulka Hirshabeelle iyo kuwa xoogga dalka ayaa hawlgal ka dhigan dagaalamayaasha al-shabaab waxay ka wadaan duuleedka magaalada jowhari xarunta gobolka shabeelaha dhexe kadib markii xal weerar lagu qaaday saliga ciidamada dawladda iyo kuwa amniga Soomaaliya ku leeyihiin magaalada jowhari ee xarunta gobolka shabeelaha dhexe saraakiisha halkan hoggaaminaysa waxay warbaahinta u sheegeen in wararkaasi ay ka hortageen isla markaasna ay ka warqabeen hay'adaha iska horimaad kooban oo ka dhacay dowladka buundada xaafada Buulshiiq ee bariga magaalada Jowhar mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle la hadlay waxay ii sheegeen in dadka shacabka aysan soo gaarin wax qasaar ah waxaana ciidamada ISAC ay ruqansadeen deegaanka dhaca dowladka bariga magaalada Jowhar iyagoo tuulinka hoostaga ka wada hawlgal lagu xaqiijin karo amniga laguna baad goobiyo xubnaha wararka saliga Jowhar xal ku soo qaaday urkii duurad kala socota radio calaad doon rab intaas uu ku yahay intana urkana urka hadda kulmo doona duurax